การแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตามแสวงหาพระอรหันต์ก็ตามแสวงหามรรคผลนิพพานก็ตามอย่าไปแสวงหาที่มันไม่มีแสวงหาในตัวเรานี้ให้เราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอนี่แหละจะรู้จะเห็นหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสสอนไว้ว่าการแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดคือแสวงหาความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บและความไม่ตายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในตัวเราแสวงหาที่ตัวเราเราจะเข้าใจถึงชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐคือแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบแสวงหาสิ่งภายนอกมามากแล้วทีนี้เราลองมาแสวงหาตัวเองบ้างมองภายนอกอย่าลืมมองตัวเองทำสิ่งข้างนอกอย่าลืมทำสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วในตัวเราเราจะแสวงหาพระอริยเจ้าไม่ใช่แสวงหาแต่สิ่งอื่นบุคคลอื่นเนี่ยรับรองอาจจะไม่เจอของจริงนะพระอริยเจ้านั้นหาได้ที่ตัวเรานะจะเป็นของจริงเราจะมีความมั่นอกมั่นใจวันนี้ละพระอริยเจ้ามีจริงถ้าไปดูภายนอกอาจจะถูกหลอกก็ได้ต้องดูที่ตัวเราชีวิตของเราความรู้สึกของเรากายจิตของเราที่เรายึดมั่นถึงมั่นอยู่นี่แหละเป็นของเราของเราเนี่ยมันมีจริงไหมเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเราบังคับบัญชามันได้บ้างไหมตรงไหนบ้างมีทุกข์หรือมีสุขมันเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงดูลงไปชัดๆให้รู้ชัดในสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเราในเรื่องชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเป็นเรื่องตัวเราเลยก็ว่าได้ชีวิตเนี่ยมีไว้เพื่อการเรียนรู้รู้จักชีวิตให้เข้าใจชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหมดปัญหาชีวิตไม่ใช่เรื่องการต่อสู้แต่เป็นเรื่องการเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะเรียนรู้ชีวิตได้นั้นต้องเรียนรู้จากความทุกข์ทุกข์ของกายทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละเรียนรู้ทุกข์มันก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ความสุขทั้งหลายจะหาได้จากความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยอันเนี้ยความสุขที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเรารู้จักตัวเรารู้ทันตัวเรามันก็จะมีความสุขไปเองพระอริยเจ้าทุกรูปทุกองค์ท่านก็พ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะว่ามารู้จักทุกข์ทั้งนั้นในเบื้องต้นของชีวิตของท่านเนี่ยล้วนแต่มีความทุกข์บีบคั้นท่านจึงออกแสวงหาทางดับทุกข์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นจนตั้งถึงอริยสาวกในรุ่นหลังๆก็เดินทางสายนี้ทั้งนั้นทำให้เข้าใจเรื่องความทุกข์เหตุของความทุกข์และความพ้นทุกข์และวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็เลยรู้ได้จากตัวเราเป็นเรื่องของเราแท้ๆอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราความป่วยไข้อันนี้สำคัญมากความป่วยไข้ซึ่งทุกๆท่านเนี่ยย่อมมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ง่ายๆเลยความป่วยไข้นี่ที่จริงแล้วมันเป็นอยู่กับเรานานๆก็ดีนะเรามองในแง่ดีดิความป่วยไข้มาทำให้เราฉลาดยิ่งป่วยนานๆเนี่ยเราจะยิ่งเรียนรู้ได้นานๆรู้อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดด้วยบางคนบอกว่าเขาเพิ่งรู้จักตัวเองเมื่อตอนเขาป่วยไข้เองรู้จักตัวเองเมื่อตอนไปไหนไม่ได้เนี่ยเข้าใจชีวิตเห็นสัจธรรมของชีวิตเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อยามป่วยไข้เพราะว่าเริ่มรู้จักและเข้าใจตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันนี้มีนะทำให้เราฉลาดเดี๋ยวว่าทำให้เรารู้ว่าไอ้ความเจ็บป่วยนี่มาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรเราจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็ได้การกินการนอนการออกกำลังกายอาจจะไม่ถูกต้องบางทีมีความเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นหรืออาจจะจากการควบคุมอารมณ์ เรื่องของจิตใจอาจจะเป็นสาเหตุตื่นนอนมาก็ทุกข์ก็เครียดขณะทานอาหารก็ทุกข์ก็เครียดการทำงานมีแต่เรื่องความทุกข์ความเครียดไม่มีความเพลิดเพลินแม้กระทั่งเวลาเราหลับก่อนจะหลับยังทุกข์ยังเครียดโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องความป่วยไข้แน่นอนเราเริ่มมองเห็นสาเหตุอาจจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องรู้สาเหตุของความป่วยไข้เราควรจะฝึกนะฝึกใช้ชีวิตอยู่กับความป่วยไข้ของทางด้านร่างกายโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันน่าฝึกนะตรงนี้เพราะแบบฝึกมีอยู่แล้วห้องฝึกห้องเรียนมีอยู่แล้วคือกายของเราเนี่ยเราลองมีสติอยู่กับร่างกายที่มันป่วยไข้โดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์น่าลองเราเจ็บป่วยแค่นี้เราทนได้ไหมถ้ามากกว่านี้จะทำอย่างไรใช่ไหมเราฝึกไว้จากการป่วยไข้เล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยเนี่ยเพราะมันเป็นโอกาสดีนะโอกาสที่ทำให้เราเกิดปัญญาเดี๋ยวน้อยเราได้รู้จักว่านี่แหละโอกาสของเราแล้วเป็นเวลาที่เราได้ดูแลรักษากายของเราอย่างเต็มที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราต้องรู้จักอดทนเราอดทนเนี่ยถ้าก็ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายฝึกความอดทนความอดทนความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยความอดทนแล้วก็ต้องรู้จักทนได้ผมได้เคยพูดไปแล้วว่าเราจะอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างไรบ้างในเราวิธีไปแล้วหลายครั้งเรื่องของการวางจิตวางใจอย่างไรเมื่อร่างกายมีความทุกข์เคยพูดไปแล้วอาจจะใช้วิธีการบริกรรมก็ได้หรือสวดมนต์ร้องเพลงทำจิตทำใจให้มันสดชื่นวิธีการสมถะมันถึงทำสมาธิเพื่อกดข่มทุกขเวทนาก็เคยแนะนำไปครั้งนึงจำได้จำได้ไหมท่านผู้ฟังแต่ว่าวันนี้นี่ก็จะแนะนำวิธีการเจริญสติท่ามกลางทุกขเวทนาทางร่างกายและก็จิตใจแต่ว่าก็ตามเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสิ่งที่เราต้องอดทนแล้วเราต้องมีการรักษาการเจ็บป่วยทางกายนี่ก็ต้องเรื่องไปหาหมอนี่เรื่องธรรมดานะไปหาหมอให้ท่านได้ช่วยเราคุณหมอยาแล้วก็เครื่องมือรักษานั้นก็ช่วยได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นแหละแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยกายไปอาศัยบุคคลอื่นอาศัยเครื่องมือแต่ทางด้านจิตใจนั้นเราต้องทำจิตใจให้สบายในเรื่องของผลการรักษาด้วยต้องวางจิตวางใจให้สบายสบายในผลการรักษาที่จะเกิดขึ้นหลวงพ่อจาท่านก็ได้บอกไว้ว่าเมื่อร่างกายจะค่อยได้ป่วยเราต้องวางใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอา คือทำให้เป็นปกติอะหายก็ไม่เป็นไรไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็ได้ไม่หายก็ได้ใจจะเป็นปกติเนี่ยเป็นการวางกิจวัตรใจแบบง่ายๆเป็นปัญญาได้ซ้ำไปเราต้องวางใจไว้ว่ายอมรับความจริงสบายรู้จักยอมรับความจริงแล้วก็รักษาไปเมื่อรักษาไม่หายหรือโรคภัยไข้เจ็บมันหายช้าลงไปเราต้องยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับความจริงยอมให้มันเป็นไปซะบ้างแม้ว่าเราจะรักษาไม่หายแล้วหมายถึงว่ารักษาทุกวิธีทางมันไม่หายไม่ต้องตายเราก็ต้องยอมมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมตายการรู้จักยอมในด้านจิตใจใจมันจะสงบจะเป็นปกติไม่หงุดหงิดไม่งุนงานไม่เสียศูนย์เลยว่าอย่างนั้นรู้จักยอมด้วยสติอย่างรู้ตัวใจมันจะเบาจะผ่อนคลายจะเป็นการปล่อยวางนะจะเรียกว่าที่สุดของทุกข์มันก็จะหายไปแต่อะไรก็ตามเราต้องมีการเจริญสติการเจริญสติท่ามกลางความเจ็บไข้ทางกายแล้วก็ทางจิตก็ว่านะคือเรามีความรู้สึกตัวอาจจะใช้รูปแบบของการเคลื่อนไหวของกายผู้ที่เคลื่อนไหวได้นะ เป็นการฝึกอาจจะพลิกมือเล่นเรารู้กายไปก่อนพลิกมือหงายให้รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำให้รู้สึกตัวหรือหายใจเข้าให้รู้สึกหายใจออกให้รู้สึกกระพริบตากระดิกนิ้วเรามามีสติเจตนารู้ลงไปที่กายรู้กายเคลื่อนไหวเบาๆรู้แบบสบายๆแบบผ่อนคลายจิตแทนที่จะไปจับอยู่กับทุกขเวทนาแทนที่จะไปฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปกับความคิดต่างๆแต่กลับมาตั้งรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตมันจะเริ่มวางจากทุกขเวทนาได้บ้างแล้วมารู้กายรู้เท่าทันกายแต่บางทีเรามาเจตนารู้กายเกินไปหรือมามุ่งอยู่ที่กายเนี่ยบางทีอาจจะไม่พ้นจากทุกขเวทนาก็ว่าได้นะเพราะมันใกล้มากทุกขเวทนากับกายมันติดกันมากเราอาจจะปล่อยจิตปล่อยใจไปจมแช่กับความทุกข์ทางกายก็ได้ต้องระวังให้ดีในส่วนนี้อย่าไปเพ่งอย่าเข้าไปอยู่ให้รู้เฉยๆเราอาจจะเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นชัดเจนจะรู้ว่าอ๋อนี่กายก็ส่วนหนึ่งทุกทางกายก็ส่วนหนึ่งนะเราจะเริ่มเข้าใจทุกทางกายมากขึ้นทุกกายไม่ใช่เรื่องของกายเราเริ่มรู้ทันในทุกขเวทนาทางกายแล้วที่มันแทรกเข้ามาในกายเราว่านี่คนละส่วนกันนะความเจ็บความปวดเนี่ยเราเริ่มรู้เท่าทันความเจ็บความปวดมันจะเริ่มแยกได้นะอันนี้คือกายอันนี้คือเวทนาบางทีมันเกิดความคิดคนเรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ป่วยเฉพาะร่างกายนะจิตใจก็พลอยป่วยไปด้วยป่วยเพราะคิดปรุงแต่งหลวงพ่อเทียนบอกว่าทุกกายทุกจิตทุกของรูปทุกของนามเนี่ยทุกของจิตเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งเป็นทุกของนามเนี่ยเราต้องมีสติรู้ทันในการปรุงแต่งโอ้นี่มันปรุงคิดมาแล้วเนี่ยมันช่วยเติมใหทุกเวทนาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะความคิดนี่เองอ๋อเจ้าความคิดวิตกกังวลกลัวกลัวมันจะเจ็บมากกว่านี่กลัวมันจะไม่หายมันทั้งกลัวตายเลยพอสุดท้ายไปกลัวตายนะนี่มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นนะเป็นนามทุกข์ไม่ใช่รูปทุกข์อะไรนี่คือนามทุกข์คือทุกข์ทางจิตทุกข์เพราะอาการของจิตใจมีสติรู้ทันในความกลัวในความคิดความวิตกกังวลความสับสนวุ่นวายในจิตใจความท้อแท้เบื่อหน่ายอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเป็นอาการของจิตทั้งนั้นสติเนี่ยเราก็วางจากกายวางจากทุกขเวทนามารู้ที่ความคิดรู้ที่จิตที่ใจถ้าจิตใจเราเนี่ยเรามีสติคอยระวังรักษาไม่ปรุงแต่งไม่ต่อเติมความคิดให้มากมายทุกขเวทนาทางกายจะอยู่ในระดับที่เราทนได้นะที่เราทนไม่ได้เพราะว่าโอ้มันไอความคิดเข้ามาปรุงแต่งทุกทั้งกายทุกทั้งจิตเลยมันจึงอยู่ในภาวะที่ทนไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันการปรุงแต่งซะบ้างทุกทางกายจะอยู่ในระดับที่เราทนได้แล้วก็ใช้สติเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆจะเกิดความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันไปเรื่อยๆรู้แบบเป็นผู้ดูนะรู้แบบแยกๆแบบดูๆทุกส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยให้มันแยกๆกันอย่างนี้แหละเหมือนอย่างเราดูผู้อื่นดูผู้อื่นเขาป่วยเขาไข้ดูผู้อื่นเขาทุกข์แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์เสียเองนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้เท่านั้นอาการเราเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเมื่อเราอยู่ในภาวะผู้ดูภาวะผู้ดูจะเกิดขึ้นได้นั้นต่อเมื่อเราเจริญสติในรูปแบบมากๆขยันเจริญสติในรูปแบบมากๆเราอาจจะเห็นชัดเจนเห็นกายเห็นจิตชัดเจนกว่านี้อาจจะเห็นว่าเออกายเนี่ยมันก็คือผู้ป่วยนั่นเองกายคือผู้ป่วยใช่ไหมจิตคือผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นญาติคอยดูแลผู้ป่วยให้เขาดื่มน้ำให้เขาทานยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาจิตทำหน้าที่ผู้ดูแลสติปัญญาเนี่ยจะทำหน้าที่นายแพทย์ใหญ่คอยคำแนะนำคอยตัดสินใจคอยกำลังใจคอยชี้ขาดนะครับคอยสอนจิตสอนใจให้ดูแลกายให้ดีนะสอนผู้ดูแลให้ดูแลผู้ป่วยให้ดีนะกาย ป็นเสมือนผู้ป่วยจิตใจเป็นเสมือนผู้ดูแลสติปัญญาเป็นเสมือนนายแพทย์ใหญ่อาการเหล่านี้จะเป็นสภาวะธรรมมันจะไม่ใช่ตัวเรานะจะไม่มีใครป่วยจะไม่มีใครดูแลไม่มีใครเป็นนายแพทย์เป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เขาทำหน้าที่เขาอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยเมื่อเราเจริญสติมากๆจะเกิดปัญญานะจะรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงรู้เท่ารู้ทันนะนี่แหละคือการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองศึกษาความทุกข์เรียนรู้ชีวิตได้จากความทุกข์ก็จะรู้เท่าทันแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปในที่สุด